Слухаць Езуса і не саромецца сваёй веры, заклікаў святы Айцец падчас наведвання рымскай парафіі Маці Божай малітвы учора ўвечары. Гэта парафіяльная супольнасць стала пятай, куды прыбыў цяперашні біскуп Рыма падчас свайго пантыфікату. У праграме чатырохгадзіннага візіту былі сустрэчы з хворымі, дзецьмі, вялікай групай моладзі і неакатухмінальнымі супольнасцямі. Францішак паспавядаў некалькі чалавек і ўзначаліў святую імшу. У кароткай імправізаванай гамілі Францішак падкрэсліў, што неабходна слухаць Езуса, каб узмоцніць сваю веру і ўглядацца ў Хрыста, каб добра падрыхтаваць свае вочы да бачання яго твару. Спасылаючыся на Евангелле аб перамяненні пана, святы Отец нагадаў вернікам, што першая задача хрысціяніна – слухаць Божае слова, і ён падкрэсліў, што гэта з'яўляецца самым магутным пасілкам для душы. Францішак прапанаваў вернікам заўсёды насіць з сабой невялікае Евангелле, каб чытаць кожны дзень яго фрагмент. Гэта дазваляе слову Езуса ўвайсці ў сэрца чалавека і ўмацаваць яго веру. Папа падкрэсліў неабходнасць прасіць у Бога ласку ачышчэння вачэй нашага духа, каб падрыхтаваць іх да вечнага жыцця, сузірання Бога тварам у твар. Позірк, скіраваны на Езуса, ачышчае нашы вочы і рыхтуе іх да вечнага жыцця, да сузірання нябёсаў. Магчыма, нашы вочы крыху хворыя, таму што мы бачым так шмат рэчаў, якія не паходзяць ад Езуса, а хутчэй выступаюць супраць яго, рэчы гэтага свету, рэчы, якія не прыносяць дабра святлу душы. Тады яно павольна гаснець, і самі таго не разумеючы, мы набліжаемся да ўнутранай цемры, цемры духоўнай, цемры веры. Гэта сапраўдная цемра, таму што мы не прызвычайваемся бачыць і ўсведамляць справу Езуса, сказаў святы Отец.